Assalomu alaykum. Inson o'ziga to'g'ri baho berishi qiyin. O'ziga tashqi tomondan boshqalarning ko'zi bilan qaray olgan va shunga ko'ra o'zini tuzatgan inson oqil insondir. Afsuski, buni hamma ham qila olmaydi. Kimdir o'ziga juda past baho beradi, boshqalar esa o'ziga haddan tashqari bino qo'ygan bo'ladi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Menga berilgan inoyatdan foydalanib, sizlarga aytayapman. O'zingizga haddan tashqari yuqori baho bermanglar. Aksincha, Xudo har bir kishiga qancha iymon bergan bo'lsa, shunga ko'ra fikr qilib, aqli raso odamlar bo'linglar. Unda biz qanday o'ylashimiz kerak? Bu oyatning o'zida Pavlus buni izohlaydi. Biz kamtarlik bilan, ya'ni aql bilan o'ylashimiz kerak. Soddaroq qilib aytganda, o'zimizga Xudoning nazari bilan baland ham emas, past ham emas, shunday qarashimiz kerak. Mag'rurlikka berilmaslik uchun baland ham emas, noto'g'ri baho berib o'zini yerga urmaslik uchun past ham emas. Shuning uchun agar siz oqilona fikr yuritmoqchi bo'lsangiz, o'zingizga muqaddas kalom nuqtai nazari bilan qarashingiz lozim. O'zingizni qanday his qilayotganingiz hamda o'zingiz haqingizda qanday o'ylayotganingizni tahlil qilib olish uchun bir daqiqa to'xtang. Masalan, boshqa inson bo'lishni xohlarmidingiz? Agar shunday bo'lsa, ehtimol qarashlaringizni o'zgartirishingiz kerak bo'ladi. Barcha jiddiy kamchiliklarimga qaramay, to'g'risini aytsam, bu dunyoda o'zimning o'rnimda boshqa kimdir bo'lishini tasavvur ham qila olmayman. Bu narsa Xudo menga bergan qobiliyatlar hamda kuchli tomonlarimdan sifatlarni ko'ra olishimda Xudo menga yordam berganini ko'rsatadi. Barchamiz to'g'ri avtoportretga ega bo'lishimizda yordam berish uchun muqaddas kalomning bir nechta prinsiplarini amalda qo'llashimiz kerak. Kimlar uchundir bu fikr yangi g'oya bo'lishi mumkin. Xudo o'z kalomida siz haqingizda aytganlari ayni haqiqatdir. Sizning his-tuyg'ularingiz, madaniyatingiz yoki hislaringiz sizga sizning kim ekanligingizni eslatib turishi mumkin. Agar bu narsalar sizga ta'sir ko'rsatishiga yo'l qo'ysangiz, osongina aldanishingiz mumkin. Ba'zan o'zimni Xudoga shunchalik yaqin his qilamanki, bundan yaqinroq bo'lishi mumkin emas, deb ishonaman. Boshqa paytlarda esa men bilan Xudoning o'rtasida juda katta masofa borligini aytishganida, o'zimning salbiy hislarimga ishonishga moyil bo'lib qolaman. Shunda hislarimga ishonishga yoki Xudo haqida muqaddas kalomda yozilganlarga ishonishga qaror qilishim kerak bo'ladi. Iso shunday degan: "Men dunyoning oxirigacha sizlar bilan birga bo'laman yoki sizlarni tashlab ketmayman, sizlarni tark etmayman va men hislarimga emas, unga ishonishni afzal ko'raman." Bu narsa ba'zida parvoz paytida bo'ladigan bosh aylanishiga o'xshaydi. Kichikroq samolyot qalin tumanlar, bulutlar o'rtasidan o'tganida yoki ko'rishga imkon bermaydigan kuchli shamolga uchraganida, uchuvchi o'zi bilmagan holda samolyotni chalqancha aylantirib qo'yishi mumkin. Uchuvchi to'g'ri uchyapman deb o'ylashi mumkin, lekin ishonch hosil qilishning yagona yo'li adashmaydigan asboblarga qarashdir. Har kuni biz turli ruhiy esankirashlarga duch kelamiz. Ba'zan kimdir bizni xafa qiladi va tuyg'ularimizga ta'sir qiladi. Ular bizni ma'lum xulosa hamda harakat usuli tomon yetaklaydi. Biroq Xudoning kalomi menga boshqa narsani ko'rsatadi va aynan o'sha paytda tanlash muammosi qiynaydi. Qaysi biriga ishonay? Lekin eng to'g'risi, Xudo men haqimda nima deyish ekanini anglab yetaman va yana Masihni tanib bilishda ulg'aya boshlayman. Azizlar, bizning www.dilkashradio.com saytimizdan yanada ko'proq foydali ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Salomat bo'ling.